Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida pozicija ir šįryt kalbam su premjere Ingrida Šimonyte. Sveiki.
Labas rytas.
Orai Lietuvoje pasitaisė, bet pradėkime temą nuo audros, kuri praūžė ir kilo čia daug klausimų dėl keleto aspektų. Ir vis tik, na, paliesti buvo tūkstančiai gyventojų, tad pranešimų negavo žmonės apie tai, kad ta audra ateina. Ministrė Bilotaitė pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl galimo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento netinkamai ar aplaidžiai organizuoto darbo. Ministras Kreivys stojo ESO pusėje, sako, kad jie daro viską, ką gali, kad elektra grįžtų, žmonės dieną naktį dirba purve ir taip toliau. Na, atrodo, kad ne visus galbūt gyventojus tai ir įtikina, jie skundžiasi esantys akmens amžiuje, tie, kurie neturi vandens ir elektros. Jūs tenkina, kaip yra tvarkomasi su šia situacija?
Aš sakyčiau, kad yra du skirtingi dalykai. Pirmiausia, tai žinoma, yra tai, kas, na, gyventojams labai aktualu ir labai jautru, tai yra jau kaip padaryta žala ir, tarkim, tenka būti ilgesnį laiką be elektros. Tai aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ministras Dainius Kreivys ir tikrai tuo esu pati įsitikinusi, kad ESO žmonės dirba dieną naktį labai sunkiai, kadangi tikrai labai daug vartotojų šį kartą buvo atjungta, dirba intensyviai, stengiasi šalinti tuos sugedimus kaip įmanoma greičiau. Yra ir tokių situacijų, kai atrodo, kad sugedimas yra pašalintas, nes kažkurioje vietoje yra sutvarkoma ta situacija, bet žmonės elektros vis dar negauna, todėl kad pasirpai taip paaiškėja, kad yra dar vienas gedimas ir jį papildomai reikia kaip naują registruoti ir naujai tvarkyti. Tai tikrai reikia visiems šiek tiek kantrybės ir tos institucijos, kurios yra atsakingos už fizinį sutvarkymą, tikrai padės visas geriausias pastangas, kad sutvarkytų. Juk reikia nepamiršti, kad ir pačiam tvarkymo tempui arba, sakykime, darbų intensyvumui turi poveikį taip pat ir audros rezultatai, todėl kad jeigu yra užvirtę medžiai, tarkim, kažkur, kur reikia privažiuoti, jeigu yra, tarkim, labai daug vandens susidariusios kažkokios tai klampios vietos, kurias reikia pavažiuoti su technika, na tai nėra taip, kad va, tiesiog atėjai, paėmėjai, sujungiai laidus, kurie nutrūko ir viskas vėl tvarko. Yra tikrai labai, labai intensyviai dirbama. Aš tikiuosi, kad artimiausiu metu visi vartotojai elektrą turės. Ir čia yra turbūt pamokų, kurias reikia išmokti ir reikės padaryti tam tikrų sprendimų, kurie ne visą laiką lengvai pasidaro, nes, tarkim, puikiai yra žinoma, kad pagrindinė priežastis, dėl ko tokių įvykių metu, tokių oro kažkokių ekstremalių sąlygų metu nukenčia elektros tinklai, tai yra tai, kad per arti auga medžiai ir vėlgi tas balansas tarp medžių šalinimo tam, kad nesusidarytų tokios situacijos ir, sakykime, susirūpinimo žmonių, kuriems labai rūpi, kad medžiai nebūtų kertami, kad jie nebūtų šalinami netgi iš tokių vietų, kur jų padaroma žala, kaip dabar patys matome, yra didžiulė. Ir vis dėlto infrastruktūros apsaugos nuo tokių situacijų, na, tą balansą vis tiek reikia surasti. Ir manau, kad reikės rasti sprendimus ir juos pasiūlyti tam, kad elektros linijų teritorijos, apsaugos zonos, kad jos būtų maksimaliai apsaugotos štai nuo tokių situacijų, nes mes galbūt labai dėmesingai žiūrime į vieną ar kitą medį, bet kada susidaro tokia situacija, mes neturim nei medžio, nei elektros. Vadinasi, prie tos temos reikės grįžti, aš esu davusi šitą pavedimą, paruošti medžiagą ir manau, kad mes tą svarstysim artimiausiu metu, nes ir žiemą tos situacijos susiklosto, kada labai daug sniego užkrenta ant tų pačių medžių ir medžiai virsta. Ir reikia tiesiog suprasti, kad šitoje vietoje yra dvi viešosios gėrybės ir tarp tų viešųjų gėrybių vis dėlto reikia atrasti kažkokį balansą. Kitas klausimas yra su informavimu. Na, viena vertus, nėra taip, kad tie žmonės, kurie seka oro prognozę, neturėjo galimybių sužinoti, kad bus tikrai prastos oro sąlygos sekmadienį, bet išties praktika yra tokia, kad įprastai tokiais atvejais žinutėmis žmonės būdavo informuojami ir iš to būdavo vėlgi savo niuansų, nes kai būdavo žmonės informuojami žinutėmis iš anksto, kai dar tarsi ir nesimato galbūt to reiškinio ir kažkaip tai Na, žmonės tiki arba netiki tik sinoptikų prognozėm. Yra buvę tokių atvejų, kada audra, tarkim, praslinko pro Lietuvą šonu, neužkliudė arba užkliudė labai mažai. Ir tuomet tekdavo išgirsti ir pasipiktinimo, kad kam jūs čia mus gazdinat, kam jūs mūsų planus greunat. Mes, na, nebuvo tos audros, o jūs tik tai žinote, kaip mus gazdinat. Tai čia tas balansas vėlgi yra toksai, kad ta prasme, na, pasipiktinimo veikiausiai būtų ir tuo atveju, ir anu atveju. Bet mano supratimu vis tiek tokiais atvejais yra geriau įspėti negu neįspėti, net jeigu galiausiai ta situacija bus geresnė, negu kad sinoptikai prognozuoja konkrečiu metu. Tai šiuo atveju tiesiog aš nenoriu užbėgti įvykiams už akių, kadangi na, vyksta tyrimas ir bus išsiaiškinta, kurioje vietoje tas įprastas algoritmas, nes jis yra nusistovėjęs, jis yra įprastas, kodėl jisai šiuo atveju nesuveikė, ar buvo tiesiog įvertinta, na, nuspręsta to žinutės nesiųsti dėl to, kad prieš tai buvo nemažai pasipiktinimo gegužės ir birželio mėnesiais, kada to audros neįvyko, tai mano supratimu vis tiek reikėjo tą įspėjimą padaryti, nepaisant to, kiek žmonės patys seka oro prognozes, kiek patys matė, kad yra ir liūtis didelė, ir vėjas nemažas, bet apskritai paėmus, na, mano vertinimas yra toks, kad geriau jau labiau įspėti, negu kad neįspėti, ir štai dabar aiškintis, kodėl neįspėta, nors prieš tai teko aiškintis, kodėl žinutė siunti, o štai audra ir neįvyko. Tai sinoptikų informacija mano žiniomis buvo pakankamai artima, bent jau sekmadienio ryto pakankamai artima tam, kas įvyko, tai tos aplinkybės padėti žmonėm apsisaugoti, bent jau tiek, kiek galima apsisaugoti, nes žinoma, kad dėl tų žinučių nei medžiai nebūtų nevirtę, nei nuošliauža nebūtų neatsiradusi Gedimino kalne, nei kažkokie kiti dalykai nebūtų neįvykę, bet galbūt kažkas būtų tiesiog priėmę sprendimus ten prisirišti savo daiktus, kad jie neskraidytų ar kažkokius kitus sprendimus padaryti.
Bet prie elektros dar tuomet liekant, nes na, vienas kaip toks ilgamžiškesnis sprendimas yra kalbama dėl kabelių tiesimo tiesiog na, po žemę, tačiau na, sako, esu, kad tai kainuoja milžiniškas investicijas, bet galbūt vis tik na, verta kažkokią biudžeto eilutę dar numatyti kitų metų daugiau tam skirti.
Na, žiūrėkit, tai nėra biudžeto eilutės. Tai yra tie pinigai, kuriuos dienų gale sumoka vartotojai per infrastruktūros dedamąją elektros tarife. Ir niekaip kitaip nesusimoka tie pinigai, kaip tik tai per tai, kad tai yra įskaičiuojama į tarifą ir yra išdėstoma per kažkokį tai laikotarpį ir vartotojai už infrastruktūrą taip pat moka. Jie moka elektros rinkos kainą, bet taip pat moka ir už infrastruktūrą, kurią reikia kurti ir palaikyti. Tai tas na, planas ir matymas yra, bet iš tikrųjų tai visų pirma nėra pigus dalykas, visų antra, na, jis nepasidarys dėl to, kad šiandien įvyko audra ir rytoj staiga visi kabeliai atsidurs po žemę. Taip juk nepasidaro. Ir manau, kad mes tą puikiai suprantam. Tai čia yra keletas dalykų, kuriuos reikia spręsti vienu metu, nes kai kurie sprendimai yra gana akivaizdus, tiek tik tai, kad kai nėra tų aplinkybių, tai tada da, tarsi mes diskutuojame apie kitus dalykus, apie medžių apsaugą, apie kažkokius procesinius dalykus, kur ten reikia surasti miško savininkus, kad pašalinti tuos medžius, kurie, tarkim, yra kažkur linijų apsaugos zonoje ir kažkaip su jais suderinti tuos sprendimus ir taip toliau. Daug tokios biurokratijos, kuri štai va tokiais atvejais išversta į žmonių pasipiktinimą ir tai, kad žmonėm tenka ilgą laiką būti be elektros.
Ar patartumėt gyventojams įsigyti generatorių?
Na, kažkas šiek tiek jau, man atrodo, ta tema viešumoje komentavo, kad, žinot, audra, ne audra, bet visokių tų nenumatytų situacijų gali atsitikti. Ir tiesiog taip, kaip man atrodo, jau vis daugiau žmonių supranta, kad namuose reikia turėti kažkokius būtinus vaistus, kaip namuose reikia turėti vandens kažkiek, jeigu susiklostys tokia situacija, kad, tarkim, nebūtų vandens arba nebūtų galimybės išvažiuoti į parduotuvę. Lygiai taip pat matyti ir generatorių. Ypatingai ten, kur yra šeimos su vaikais, kur na, tas poreikis objektyviai gali būti daug labiau ir tolerancijos laipsnis daug labiau mažesnis negu, tarkim, kitose namų ūkiuose. Na, apie tai verta pasvarstyti ir tiek, kiek aš matau savo aplinkoje, tikrai ne vienas žmogus apie tai yra arba pasvarstęs ir tą sprendimą jau priėmęs, arba, na, tikiu, kad tuos sprendimus priims artimiausių metų.
Ar jūs šią situaciją pavadintumėt kažkokiu testu mums va, tokios ekstremalios situacijos, nedaug dieve karo atveju, kaip mes veiktumėm?
Na, žiūrėkit, čia yra ne pirmas kartas, kada tokia situacija susiklosto Lietuvoje ekstremalių klimato tų reiškinių yra pasitaikę ir anksčiau, buvo jų ir praėjusiais metais. Tiesa, jie buvo kitokie, ten šuorų praėjo, ledokšniai išdaužė žmonėm langus, išguldė pasėlius, bet tai vis tiek yra to paties paveikslo sudėtinė dalis. Tai man atrodo, kad kas yra labai labai svarbu, tai kad kai susiklosto tokia situacija, man atrodo, ką mums labiausiai reikia išmokti, labiausiai reikia išmokti tai, kad tos institucijos, kurios atsakingos yra už situacijos sutvarkymą, na, jos negali būti vienu metu visur ir jos nėra Haris Poteris, kuris gali burtų lazdele sujungti visus laidus, pašalinti visus medžius ir padaryti kažkokius kitus dalykus, neįdedant fizinio darbo. Tai yra sunkus fizinis darbas ir jeigu tai yra platus reiškinys, visa Lietuva apimantis reiškinys, tai be jokios abejonės tas ir užtruks. Ir tos kantrybės tiesiog reikia ir kartais, kas man atrodo yra taip pat svarbu, kartais ir žmonių bendruomeniškumas gali padėti labai daug tų klausimų išspręsti. Tiesiog ar ten, kur galima, pavyzdžiui, kaimynystėje pašalinti tuos medžius, tai padedant, tarkim, ir tiem patiem ESO žmonėm privažiuoti prie vietų, kur reikia sutvarkyti elektrą. Daug dalykų, na, ką jau COVID-as, man atrodo, mum parodė, daug dalykų mes kartais ir patys galim padaryti, jeigu tiesiog suremiam petis į petį, bet savo aplinkoje, savo bendruomenė ir padedam šiek tiek valstybės savivaldybių institucijom padaryti savo darbą. Bet žinoma, kad sakau, yra kai kurie dalykai, kurie, na, yra atsikartojantis ir tuos atsikartojančius dalykus tikrai reikia rasti tą balansą, reikia rasti balansą tarp miško, medžių apsaugos ir elektros linijų, nes va tokiais atvejais labai ryškiai pamatom, kiek brangiai kainuoja iš tikrųjų visuomeniai tai, kad kažkokie sprendimai yra nepriimami laiku.
Kaip sekėsi vakar rasti balansą su prezidentu, svarstant apie vyriausybės kabineto pokyčius?
Manau, kad turėjome darbingą pokalbį, kadangi dar turiu šio kitokį namų darbą, kurį įsipareigau padaryti, tai daugiau galbūt to klausimo nenorėčiau ir komentuoti, bet kaip ir sakiau, tikiu, kad rytoj man pavyks pateikti dekreto projektą, kurį prezidentas galės pasirašyti.
Ar dėl šios priežasties vakar neįvardinote jokių pavardžių, jokių pokyčių ar ne?
Ir dėl šios priežasties, ir dėl to, kad, žinot, aš mėgstu komentuoti sprendimą, o ne kažkokius mąstymus ar gandus ypatingai, kur vienokie ar kitokie gandai iš kažkur sklando, galbūt kartais bandant pasitikrinti hipotezę, kartais galbūt kažkokius gandus bandant pasitikrinti, kadangi čia yra tam tikri sprendimai, tai man atrodo etiškai yra ir kitų žmonių atžvilgių, kadangi tai yra ne tik apie mane, bet taip pat ir apie kitus žmonės, yra etiška komentuoti tada, kada jau tie sprendimai yra padaryti.
Bet išgirdot argumentų, tikrų argumentų, dėl ko reikėtų kažką daryti kitaip negu yra dabar?
Vėlgi, aš, kad mes neteitumėm į vieną ar kitą atsakymą, pasakyti, kad išgirdau tam tikrų pastebėjimų ir kai kurios pastebėjimus, kad galėčiau atliepti, man tiesiog reikia dar šiokį tokį namų darbą padaryti.
Kilo abejonių viešoje erdvėje, ar tikrai nekalbėjote apie eurokomisaro kandidatūrą? Jūs sakėt, kad
nekalbėjote. Tikrai nekalbėjom. Tikrai nekalbėjom, kadangi sutarėm su prezidentu, kad tai yra dalykai, kurie, na, yra skirtingo skubumo, kadangi pagal visus kanonus ir pagal visus teisės aktus dekretas dėl vyriausybės turi būti pateiktas projektas, turi būti pateiktas vėliausiai kitą pirmadienį, tuo tarpu su komisaru situacija yra šiek tiek kitokia, kadangi komisijos pirmininkė šiuo metu yra išvykusi atostogauti iki rugpjūčio 19 dienos, kada jau grįžta atgal į ofisą ir prieš pat ją išvykstant atostogų aš turėjau progą su ją aptarti šitą procesą ir ji labai aiškiai pasakė keletą dalykų, kad nuo to, kokiu greičiu iki jos grįžimo į atostogas šalis narės pateiks kandidatus, tai nuo to portfeliai nebus nei lengvesni, nei sunkesni, todėl kad jos matymas yra labai paprastas, jį pirmiausia norėtų užsitvirtinti pačią komisijos sudėtį, tai yra tuo žmonės, kurie bus jos komisijos nariai, komisarai, ir tuomet jau bus priimami atitinkamai atsižvelgiant, žinoma, į tų žmonių duomenis, į jų patirtis, į jų kompetencijas, į regioninius balansus ir visus kitus dalykus, kurie yra svarbus tokius sprendimus priimant, tada jau bus priimami atitinkami sprendimai, kokios atsakomybės galėtų tie konkretus žmonės imtis. Ir todėl čia kažkuriuo metu nuskambėjęs toks tarsi gandas, kad Lietuvai buvo pasiūlytas portfelis, kurio Lietuva atsisakė, tai yra tikrai visiškas gandas, neturintis jokio pagrindo. Aš numanau, dėl ko jisai kilo, bet tikrai nėra jokių portfelių niekam pasiūlyta ir komisijos pirmininkė labai aiškiai patikino, kad turėdama visų valstybių nominuotus žmones, jau tuomet jinai spręstų dėl to, kas galėtų kokio darbo imtis.
Tai jeigu jie atostogauja iki rugpjūčio 19, tai čia anksčiausiai įmanoma rugpjūčio 20 kažką sužinoti.
Na, jie rugpjūčio 19 tikėtųsi jau turėti valstybių nominacijas. Tai manau, kad bet kuriuo atveju per šitas dvi savaitės kažkaip tuos sprendimus priimsim, bet tai nereiškia, kad tai turi būti oficiali nominacija. Taip kaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, kad yra vyriausybės teikimas, prezidento sutikimas ir Seimo neprieštaravimas. Tai yra tiesiog nominuotos kandidatūros ir tuomet dar jos turi tikti komisijos pirmininkai, o jau tas formalus patvirtinimas būtų jau realiai po to.
Realiai kokį rugsėjo mėnesį jau tam?
Greičiausiai. Aš sakyčiau, kad greičiausiai rugsėjo mėnesį.
Liekant dar šiek tiek prie ministrų temos, nes tos kritikos pastaruoju metu nemažai kliūna sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Prezidentūra vis jos žerdavo ir čia žinių radijoje, dabar socialdemokratai dėl kelių dalykų, įtarimai dėl to, kaip COVID-19 vakcinų įsigymas buvo tvirtinamas, dabar dar informacija, kad ministerija pirko darbuotojams papildomą sveikatos draudimą, ar čia verta ieškoti kažkokių debesų virš Dulkio galvos ar ne?
Matyt, kad opozicijos toksai darbas yra ieškoti debesų virš galvų tų žmonių, kurie yra tuo metu valdžioje ir mes, kaip buvom opozicijoje, lygiai tą patį darėm. Tai čia tuo turbūt nereikėtų stebėtis, bet tie debesis gali turėti daugiau arba mažiau pagrindo. Tai mano supratimu, kalbant apie vakcinų įsigijimus, tai taip, prokuratūroje yra pradėtas tyrimas, bet mano žiniomis nėra jokių kažkokių įtarimų pareikšta ar kažkokiu būdu nėra kažkokio tai indikavimo konkrečių žmonių, kurių tarsi atsakomybės prokuratūra norėtų ieškoti. Juoba, kad čia mes kalbame apie dviejų vyriausybių periodą, todėl kad visi sprendimai susiję su vakcinų įsigijimu arba tų preliminarių sutarčių pasirašymų dar iki vakcinų atsiradimo, tiesą sakant, vyko 2020 metais ir aš noriu priminti, kad dėl sutarčių derėjosi Europos komisija, valstybės narės nesiderėjo dėl pirkimo. Europos vadovų taryba mandatavo Europos komisiją derėtis visų ES valstybių narių vardu, kadangi tuo metu buvo neaišku, kokie gamintojai pagamins vakcinas, kokiais tempais, kada jos bus registruotos ir taip toliau ir panašiai. Tai žinoma, kad siekiant apsaugoti ES žmonės, komisija ieškojo kuo platesnio, taip sakant, sutarčių tinklo ir kuo didesnių rizikų diversifikavimo. Buvo tokių gamintojų, kurie niekada savo vakcinų taip ir nepaleido į gyvenimą, buvo tokių, kurie paleido vėliau, buvo skirtingas vakcinų efektyvumas. Vėliau, žinoma, jau COVID-ui, na, taip tampant tokia mūsų kasdienybės dalimi jau netokiu dideliu siaubu ir išbandymu kaip 20 metais, vėlgi ir tas požiūris į vakciną kito, bet tai iš to dabar, iš dabartinio matymo, na, tikrai galima sakyti, kad 20 metais kažkokių dalykų nereikėjo daryti, tačiau 20 metais tikrai toli gražu tie žmonės, kurie pasirašė sutartis ir Lietuvos vardu priėmė sprendimus tuometinė vyriausybė ir tuometinis sveikatos ministras Veryga ir tas pats prezidentas vadovų taryboje suteikęs mandatą Europos komisijai derėtis, tikrai negalėjo žinoti nei kada, nei kas pasirodys, nei kokiais kiekiais, juk prisiminkit, kaip mes kovojam už tai, kad kuo daugiau tų vakcinų, kuo anksčiau į Lietuvą patektų 21 metais, tada, kada buvo pradėtas skiepimasis ir tuo metu buvo savo triukšmų, kažkam eilės nepatiko, eiliškumas nepatiko, kažkas siekė būti pirmesnis, įskaitant ir tuos žmonės, kurie dabar kategoriškai prieš vakcinas pasisako, kaip koks nors ponas Vėgėlė, tai visokių dalykų to istorijoje yra buvę. Mano žiniomis, sveikatos apsaugos ministerija bendradarbiauja su prokuratūra, visa informacija yra pateikta. Ir tiesiog, na, kaip ir visais kitais atvejais, būdama visiškai teisinės valstybės apologetė, tikėdama Lietuvos Respublikos institucijomis, aš tikiu tiesiog, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra yra pajėgi tas aplinkybės įvertinti.
O dėl papildomos sveikatos draudimo ministerijos darbuotojams čia...
Vėlgi, reikia suprasti, kad tai gal skamba šiek tiek pikantiškai, bet reikia suprasti, kad viešajame sektoriuje, lygiai taip pat kaip ir privačiame sektoriuje, yra socialinis dialogas. Yra profesinės sąjungos arba yra darbo tarybos, su jomis vyksta derybos dėl to, koks yra darbo apmokėjimo paketas ar kokios yra kažkokios papildomos naudos darbuotojams. Tai čia jau tų derybų metu, priklausomai nuo ir kolektyvo kažkokių tai pageidavimų, ir turimo biudžeto, tie sprendimai būna visokie. Kažkurios institucijos galbūt pasirenka ten kokią nors papildomą laisvą dieną, kažkokios institucijos pasirenka kažkokius kitus dalykus, tai man sunku komentuoti, aš tikrai pasidomėsiu tą kolektyvinę sutartimi, bet na, kažkaip nereikia žiūrėti į viešojo sektoriaus darbuotojus kažkaip kitaip negu į privataus sektoriaus darbuotojus. Tai čia taip pat dirba žmonės, kurie taip pat nori ir derasi dėl savo geresnių darbo sąlygų, ypatingai dabar, kai darbo rinka Lietuvoje yra tikrai įtempta ir galimybės tiem patiem ministerijų ar kitų valstybės institucijų darbuotojams pasirinkti darbą privačiame sektoriuje, šiaip jos yra gana geros. Tai tik nuo šių metų įsigaliojus valstybės tarnybos reformai jau atsirado daugiau lankstumo vadovų rankose jau ir tą piniginį atlygį tvarkyti taip, kad darbo užmokestis būtų palyginamas su privačiu sektoriumi. Bet tas socialinis dialogas viešajame sektoriuje vyksta taip pat kaip ir privačiose įmonėse.
Dar vienas klausimas, kurį pabaigai norisi paliesti, tai vyriausybė pritarė projektui dėl kontrmobilumo parkų steigimo ir čia atsirado kritikos iš buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio ir jisai kelia abejonių, ar čia nebus išmesti pinigai žodžiu į balą ir panašiai. Ir tuo pačiu buvo vokiečių žiniasklaidoje rašyta abejonės dėl to, ar mes čia spėsim vokiečių brigadai infrastruktūrą pastatyti. Mūsų krašto apsaugos ministras prezidentūra kalba, kad reikia tik tais tą planą A įgyvendinti, o tai Valdemaras Rupšys kalba, kad reikia galvoti apie tą planą B. Kaip čia suprasti šitą situaciją?
Na, aš nenoriu komentuoti buvusio kariuomenės vado komentarų, nes gal čia truputį ir etikos klausimų šiokių tokių yra, tiesiog dėl faktų pačių norėčiau pasisakyti. Tai iš ties dėl brigados įsikūrimo mes visiškai pilnai dirbam pagal planą A. Bet mes būtumėm labai blogi planuotojai, jeigu neturėtumėm net apgalvoja kažkokios reakcijos, jeigu susiklostytų kažkokios nenumatytos aplinkybės. Na, čia truputį panašiai taip kaip su tais medžiais palei elektros tinklus, kad atrodo, kad viskas gerai, tie medžiai auga, bet jie paima ir nukrenta. Nu, tai va štai jums ir tokios aplinkybės, apie kurias reikėjo pagalvoti ir kuriom reikėjo būti pasiruošus ir turėti kažkokį tai scenarijų, sakykime, kažkokiem nukrypimam nuo plano. Bet faktas tas, kad mes tikrai dirbame pagal planą A ir tikrai sieksime padaryti viską ir užtikrinti pasirengimą taip, kaip yra sutarta. Tiesiog reikia suprasti, kokio dydžio tai uždavinys, kadangi pats sprendimas dėl to, kad Vokietijos brigada bus dislokuota Lietuvoje, yra priimtas realiai vos prieš metus. Prieš tai mes turėjom labai ilgas diskusijas ir atrodė, kad gal to sprendimo ir nepavyks pasiekti. Tai labai gerai, kad mes tikėdamiesi, kad to sprendimo pasiekti pavyks, šiaip pakankamai iš anksti pradėjome daug darbų daryti, jau šiek tiek planuodami ir tuos būsimos brigados poreikius. Bet konkretus brigados poreikiai, ir tai dar net ne visi, jie po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl pačios brigados dislokavimo, jie paaiškėjo iš esmės praėjusių metų pačioje pabaigoje. Tai mes dirbame labai įtemptomis sąlygomis, kai realiai ką tik sužinojame, ko reikia, ir bandom visą tai gyvendinti per trumpiausiai manomą laikotarpį. Su kontrmobilumo projektu aš iš viso nesiečiau, kadangi tai yra du atskiri projektai, tikrai jiem abiem užteks dėmesio, brigata yra absoliutus prioritetas ir bus įgyvendinta absoliučiai prioritetiniais principais, kadangi kontrmobilumo priemonės jos apima tiesiog daugiau institucijų, daugiau infrastruktūrų, daugiau tokio suderinto holistinio požiūrio ir kelių infrastruktūros, ir aplinkos infrastruktūros, ir fizinės tam tikrų priemonių buvimo netoli Lietuvos pasienio. Ir man atrodo, čia viena kitam visiškai netrukdo, juoba, kad kontrmobilumo priemonių paketo rengimas, jisai tikrai ne dabar prasidėjo, jis prasidėjo prieš gerus metus, kariuomenė žmonės ten taip pat buvo įsitraukę ir tie sprendiniai, kurie yra rasti, mano supratimu, jie buvo rasti bendru sutarimu. Tai yra įvertinant visų institucijų, kurios yra su tuo susijusios požiūrį, skaitant ir kariuomenės. Ir tikrai nematau, kaip galėtų brigados priėmimo pasirengimui sutrukdyti tai, kad mes tuo pačiu metu dar ir ruošime tam tikrus pastiprinimus savo valstybės sienai.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, premjerė Ingrida Šimonytė.